Noustaan kuulemaan Herran sanaa Johanneksen evankeliumin 6. luvusta. Luetaan alkaen jakeesta 23. Tämä on Herran sana. Kuitenkin oli muita veneitä tullut Tiberiaasta lähelle sitä paikkaa, jossa he olivat syöneet leipää, sitten kun Herra oli lausunut kiitoksen. Kun siis kansa näki, ettei Jeesus ollut siellä, eivätkä hänen opetuslapsensa, astuivat hekin venheisiin ja menivät Kapernaumiin ja etsivät Jeesusta. Ja kun he löysivät hänet järven toiselta puolelta, sanoivat he hänelle, Rappi, milloin tulit tänne? Jeesus vastasi heille ja sanoi, Totisesti, totisesti minä sanon teille, ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan sen tähden, että saitte syödä niitä leipiä ja tulitte ravituiksi. Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään, ja jonka ihmisen poika on teille antava. Sillä häneen on isä Jumala itse sinettinsä painanut. Niin he sanoivat hänelle, mitä meidän pitää tekemään, että me Jumalan tekoja tekisimme. Jeesus vastasi ja sanoi heille, se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. He sanoivat hänelle, minkä tunnuste on sinä sitten teet, että me näkisimme sen ja uskoisimme sinua? Minkä teon sinä teet? Meidän isämme söivät mannaa erämaassa, niin kuin kirjoitettu on, hän antoi leipää taivaasta heille syötäväksi. Niin Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ei Mooses antanut teille sitä leipää taivaasta, vaan minun isäni antaa teille taivaasta totisen leivän. Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Niin he sanoivat hänelle, Herra, anna meille aina sitä leipää. Aamen. Isä, me kiitetään tästä etuoikeudesta, että saadaan tulla yhdessä yhteen ja Herra, avata sinun sanasi ja saadaan luottaa siihen, että sinä myös puhut meille sanasi kautta. Juuri siellä me kuullaan sinun äänesi. Sinun lampaasi kuulevat ja saavat ravintonsa sinun sanasi kautta. Isä, me tiedetään, että ei yksikään luonnollinen ihminen ota vastaan sitä, mikä on Jumalan hengestä syntynyt. Herra, me pyydämmekin siis, että anna meille sinun henkesi, että me sinun sanasi ymmärtäisimme. Avaa meidän silmämme näkemään ja korvamme kuulemaan. Ja Herra, anna minulle oikeat sanat, että oikealla tavalla jauhaisin tämän ruuan niin, että se olisi helppo nauttia kaikkien sinun omiesi. Herra, tapahtukoon tahtosi. Jeesuksen nimessä rukoillaan. Aamen. Tosiaan jatketaan tänään tästä Johanneksen evankeliumin käsittelyä luvusta 6. Ja kertaukseksi katsotaan hieman sitä, mitä me ollaan käsitelty viime kerralla. Me ollaan nähty jo tästä Johanneksen luvusta, että Jeesus on tehnyt 2 ihmetekoa, missä molemmissa hän osoitti itseensä luomakunnan herrana, joka kykenisi siunaamaan ja varjelemaan omiaan, vaelsi he sitten nälkäisinä autiomaassa tai sitten ajelehtivat pelokkaina jossain myrskyn keskellä. Ja me luettiin siitä, miten tämä suuri väkijoukko oli alussa lähtenyt innoissaan etsimään Kristusta. Ja nyt tässä, kun he löytävät Kristuksen, niin tämä oli se sama väkijoukko, joka oli sitten todistanut tätä Jeesuksen ruokkimisihmettä. He oli kuulleet Jeesuksen opetusta, kenties useitakin päiviä. Ja he oli ikään kuin päässeet maistamaan Kristuksen ihanuutta. Ja nyt he olivat kaukaa vaeltaneet, etsien Kristusta, ja he olivat viimein löytäneet hänet tuolta Kapernaumista sapattina lukemassa ja selittämässä kirjoituksia. Ja nyt he tahto tietää, että kuinka Jeesuksen onnistui matkustaa Kapernaumiin heidän huomaamattaan. Mutta Jeesus tunsi heidän sydämensä tilan ja nuhteli heitä siitä, että heidän tavoitteensa etsiä häntä oli hyvin maallinen. He ei nähneet sitä, mitä valitettavasti myös suurin osa koko maailmasta ei näe. Nimittäin sitä, että Jeesus on, niin kuin Johannes meille tässä evankeliumissa todistaa, iankaikkinen, kolmiyhteinen, Jumalan toinen persona, koko luomakunnan Herra. Innostus Jeesuksesta oli saanut tämän ihmislauman liikkeelle, mutta sen todelliset motiivit ei ollut kovinkaan kaukana niistä, mitä monia meistäkin ehkä ajaa nykyään. Nimittäin elämän mukavuus, leivän yltäkylläisyys, huolettomuus, oman maallisen tulevaisuuden ja toimeentulon turvaaminen. He toimivat vähän niin kuin sijoittajat, jotka näki Jeesuksessa tämmöisen potentiaalisen voittajan ja kuninkaan, jonka siivellä sitten saisi myös kammettua itsensä johonkin korkeaan asemaan. Tämä kansa toimi hyvin itse rakkaasti. Heitä ei todella kiinnostanut se, kuka Jeesus oli, vaan että mitä Jeesus voi heille antaa. Jeesus oli luonut leipää ja kalaa, ruokkinut 5000 miestä sekä naiset ja lapset. Mutta mitä sitten, jos olisikin tullut joku muu? Jos olisi tullut joku muu, joka olisi vaan tarjonnut tälle kansalle parempia huveja ja parempaa ruokaa. Ja siis todennäköisesti he olisi hyljänneet Kristuksen siihen paikkaan ja seuranneet tuota toista. Tai jos ajattelee meidän nykypäivän kontekstia, mitä olisi tapahtunut, jos joku olisi lyönyt heille tämmöisen kapulan kouraan, jonkun puhelimen ja alkanut esitellä sen hienouksia. Siis juuri tällaiseen monen ja monen muuhun samankaltaiseen viihteen muotoon, mitä meidän aikanamme on tarjolla, niin ihmiset tukehduttaa itsensä tällaiseen niin sanottuun viihteeseen ja samalla he unohtaa Jumalansa. Jotenkin surkuhupaisa onkin. Viime viikolla oli Toppilan Tuomas, joka puhui tästä. Hän mainitsi, että miten ihmiset on ennen palvoneet pölkkyjä. Ja jotenkin se ajatus siitä, että no niin, nykyäänkin me palvotaan pölkkyjä, ne on vaan vähän niin kuin eri muodossa. Nykyään meidän pölkky on se muovikapula, mitä me läprätään. Mutta mihin me verrattaisiin tätä, kuinka tämä kansa etsi Kristusta? He oli hikoilleet löytääkseen Kristuksen, vain unohtaakseen hänet. Tämä on niin kuin mies, joka aarrekartta kädessä etsii ja kulkee paikasta toiseen, kunnes löytää sitten aarteen ja suurella vaivalla kaivaa maasta esiin aarrearkun ja sitten avaittuaan sen, hän iloitsee siitä, että hei, siellä on 30 hopearahaa. Ja sitten hän ottaa ne ja lähtee tiehensä, eikä hän huomaa, että se arkku itsessään on puhdasta kultaa ja paljon arvokkaampi kuin se koliko, mikä sieltä sisältä löytyy. Juuri tällä tavalla nämä ihmiset, he oli tulleet omistaakseen Kristukselta jotakin, mitä he piti suurena siunauksena, kuitenkaan näkemättä, että Kristus itse oli paljon enemmän kuin se, mitä he oli lähteneet tavoittelemaan. Nyt mikä onkaan arvokkainta sinun elämässä? Jos kysytään, että no, mikä sinun elämässä on kaikista arvokkainta? Tuleeko sulle mieleen joku kallis piano, auto, talo, tietokone, kännykkä, sinun viihdekeskukset, harrastukset, perheet, ystävät, lapset, lapsenlapset, vai kenties sinun omat hyvät teot tai sinun uskosi? Mitä Paavali olisi tähän vastannut? Filippiläiskirja 1:21. Sillä elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Kristuksen yksin tulisi olla sinunkin elämän arvokkain asia. Kristus on uskovan koko elämä. Kristitty nousee aamulla ylös sängystä Kristuksen tähden. Hän tekee työnsä kuin Kristukselle ja hän puhuu mitä puhuu Kristuksen kunniaksi. ja lopulta menee nukkumaan Kristuksen rauha sydämessä. Onkin hyvä kysymys, että sinä, joka tunnustat tänään uskoa Jeesukseen ja sanot, että Kristus, kyllä Kristus on minun koko elämäni, niin näyttääkö se todella siltä? Onko sinun elämässä sellaisia osa-alueita, mitä sinä et ole tietoisesti kuitenkaan alistanut Kristukselle? Tiedäthän sinä kuitenkin, että Kristus hallitsee koko sinun elämääsi. Hän tietää kaikki sinun ajatukset, kaikki sinun teot, et sinä voi salata häneltä mitään. Niin teetkö sinä kuitenkin silleen sinun kristillisyydessä, että ikään kuin lakkaat Kristuksesta jossakin hetkessä? Että käyt virkistymässä jostakin maallisesta asiasta ja sitten taas palaat Kristukseen, sitten taas jaksat Kristusta. Sitten toivon, että kuulet, miten absurdilta se kuulostaa ja miten hölmöltä tämä kuulostaa, koska sitä se on. Sinä et voi olla kristitty ja sitten lakata olemasta kristitty hetkeksi ja sitten taas palata siihen, ikään kuin se olisi joku rasittava työ, josta on ilo hetkeksi luopua, ja, mutta johon on kuitenkin sitten pakko palata, että saadaan leipää pöytään. Mutta juuri tällä tavallahan tämä kansa aikoi tehdä Kristukselle. He teki työtä ollakseen Kristuksen luona, mutta he tahtoi myös käydä virkistymässä vähän muualla, syömässä jotain ohraleipää. Niin Jeesus sanoi heille sitten jakeessa 27. Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään, ja jonka ihmisen poika on teille antava. Sillä häneen on isä Jumala itse sinettinsä painanut. Huomaatko tässä, miten Jeesus ohjaa kansan katsetta häneen itseensä? Kansaa motivoi katoavan leivän hankkiminen. Heitä kiinnosti ainoastaan se, mitä tapahtui seuraavan aterian yhteydessä. He katsoi Jeesuksen ohitse johonkin vähemmän tärkeisiin asioihin. Ja Jeesus taas tahtoi ohjata heidän ajatuksensa maallisesta ja katoavasta pyrkimyksestä johonkin katoamattomaan, taivaalliseen. Ja sitten Jeesus kertoo, miten tuon taivaallisen pyrkimyksen voi tavoittaa. Hän itse, Jumalan sinetöimä ihmisen poika, iankaikkinen Jumalan poika, hän antaa tuon iankaikkisen elämän vapaasti. Jeesus tässä ikään kuin asettaa niin kuin suitset hevoselle, että hän katsoo yksin häneen, ihmisen poikaan. No kuinka kansa sitten vastaa? Pitivätkö he katseensa Kristuksessa? Jae 28 sanoo. Mutta kansa kysyy. Niin he sanoivat hänelle. Mitä meidän pitää tekemään, että me Jumalan tekoja tekisimme? No, kuinka on? Pitivätkö he katseensa ja huomionsa Kristuksessa? No ei, vaan itsessään. He kysyivät, mitä meidän pitää tekemään, että me Jumalan tekoja tekisimme. Siis joko he eivät kuulleet Kristusta, tai sitten he kuuli ja ei käsittäneet. He kuulee vain osittain. He kuulee sen, että Jeesus puhuu iankaikkisesta, katoamattomasta leivästä ja sen hankkimisesta. Ja he oikein päättelevät, että no eihän, niin ei kyllä se täytyy olla Jumalan teko, että tällaista leipää voi hankkia. Mutta he ei käsittäneet, että puhuessaan katoamattoman leivän hankkimisesta Jeesus puhui heidän tarpeestaan pelastua vastaanottamalla hänet. Mutta pelastuksen tarve oli hyvin kaukainen asia näiden ihmisten mielessä. Kun he kuuli katoamattoman leivän hankkimisesta, niin mitä heille olisi tullut ensimmäisenä mieleen? No eikös Jeesus ollut juuri tehnyt sen ruokkimisihmeen? Kansa tietää, että tuollaiset ihmeet, mitä Jeesus oli tehnyt, ne on Jumalan ihmettekoja, joita ainoastaan joku profeetta on tehnyt tai voi tehdä. Ja he olisi hyvinkin saattaneet ymmärtää, että Jeesus pyysi heitäkin nyt tässä tekemään sitten niin kuin hän oli tehnyt. Ja käytännössä he kysyivät sitten Jeesukselta, no onko sitten jotain keinoa, että mekin tultaisiin sinun kaltaiseksi. Ja toisaalta tiesihän monet heistä, että ne Jeesuksen apostolit, hekin oli kulkeneet ympäriinsä Galileaa ja tehneet ihmeitä, parantaneet ihmisiä. Jeesus oli antanut heille vallan ajaa pahoja henkiä. Niin he, kansa pyytää Jeesusta tässä opettamaan heitä. vähän niin kuin, että miten mekin tekisimme tällaisia Jumalan tekoja. Mutta toisaalta kansa antaa tässä ymmärtää, että tähän asti he eivät ole tehneet Jumalan tekoja. Mutta toisaalta taas he antavat ymmärtää, että jos heille vaan kerrottaisiin, miten Jumalan tekoja tehtäisiin, niin kyllä he pystyisi siihen. Ajatus siitä, että ihminen voisi alkaa suorittamaan Jumalan tekoja omasta mielihalustaan, niin tämä on kuitenkin täysin pielessä. Mutta toisaalta tämä on ollut ihmisten mielessä aina syntiin lankeemuksesta saakka. Eikö alussa jo käärme petollisesti puhunut ja luvannut Eevalle puutarhassa, että ihmisestä voi tulla Jumalan kaltainen? Ja ihminen onkin aina siitä lähtien omassa pimentyneen sydämessä syövärissä kehitellyt ajatuksia siitä, että niin, minä voin olla Jumalan kaltainen. Niin, siis oppi siitä, että me ollaan ihmisinä jotain pieniä jumalia, niin tämä elää ja voi hyvin monissa maailman uskonnoissa. Monissa idän uskomuksissa ihmisten ongelmat tuntuu ratkeavan sillä, kun he katselevat vaan omaa napaansa riittävän kauan ja tajuaa sitten, että hei, minä olen Jumala. Ja siis monenlaista harhaoppia on myös lähtenyt maailmaan koskien niitä tekoja, mitä me voidaan tai ei voida tehdä kristittyinä. On muun muassa sellainen uskonsana harha, joka opettaa, että periaatteessa mekin voimme helposti tehdä niitä samoja tekoja, mitä Jumalakin tekee, kun vaan ymmärretään se niin kuin mekaniikka, että miten se toimii, miten Jumala sen tekee. Tässä opissa usko on vaan, mitä se on vaan energiaa, se on vaan jotain voimaa, jota valjastetaan omaan käyttöön. Ja tässä opissa Jumalakin on kaiken luonut vaan hyödyntämällä jotain tällaisia olemassa olevia periaatteita. Ja nyt mekin voidaan sitten valjastaa tuollainen voima käyttöön ja ikään kuin luoda asioita puhumalla, niin kuin Jumala. Voidaan puhua asioita olemassaoloon. Ei pidä paikkansa. Tällä opilla ja ajatuksella on monta nimeä. Esimerkiksi englannin Law of Attraction, vetovoiman laki. Ja monet tämmöiset New Age-liikkeet ja saatanan palvojatkin on tunnetusti opettaneet tätä. Mutta sitten uskon sana pukee sen vaan ikään kuin kristilliseen pukuun. Mutta juutalaisille, ja sanoisin, että kristityillekin tämän tulisi olla täysin vieras ajatus. Ei ihminen voi tehdä sitä, mikä on Jumalan teko. Koska on vain yksi Jumala, ja Jumala ei ole ihminen. Hän ei voi tehdä niitä tekoja, ihminen ei voi tehdä niitä tekoja, joita Jumala tekee. Alussa Jumala loi kaiken tyhjästä, vain sanalla. Mutta ihminen ei voi luoda yhtään mitään. Hän voi ainoastaan uudelleen järjestää ja muokata sitä, mikä on jo luotu. Nyt jos joku kertoo, että minä olen tiedemies ja minä olen laboratoriossa nyt luonut jotain uutta, uuden alkuaineen, tai olen syntetisoinut uudenlaisen molekyylin, tai olen kehittänyt uudenlaisen viruksen, niin eikö se ole sama asia kuin lapset leikkii duplopalikoilla? He rakentelee erilaisia rakennelmia niistä. Nyt nuo palikat on vaan huomattavasti pienempiä. Mutta niin kuin lapsetkaan ei luo niitä palikoita, niin ei ihminenkään ole luonut yhtäkään atomia. Hän ainoastaan muovaa sitä, minkä Jumala on luonut, ja paljon usein, hyvin usein se menee huonompaan suuntaan siihen. Ihminen on osa luomakuntaa. Ja toisin kuin Jumala, joka ei riipu mistään tai kenestäkään, niin ihminen riippuu Jumalasta täysin. Kuinka ihmeessä ihminen sitten voisi alkaa tekemään Jumalan tekoja? No, me nähdään, että tämä kansa oli ymmärtänyt monta asiaa väärin samanaikaisesti. He oli väärin ymmärtäneet sen, että katoamaton leipä ei ole vaan jotain maallista leipää, vaan se on taivaallista leipää. Se on Kristus itse. Ja toiseksi he oli väärin ymmärtäneet, että he voisi tehdä Jumalan tekoja omasta mielihalustaan, jos heille vaan opetettaisiin, miten se tehdään. Ja kolmanneksi he oli väärin ymmärtäneet, että heidän teot voisi sitten tuottaa tuon katoamattoman leivän. Mutta Jeesus ei aio jättää tätä kansaa heidän väärin ymmärrykseen, vaan toistuvasti me nähdään tässä luvussa Jeesus selkeämmin ja selkeämmin hän painottaa, että ei, hän itse on tuo ruoka, joka ei katoa. Hän on elämän leipä, jonka isä on vapaasti antanut heidän eteensä. Ja jonka Jeesus itse myös sitten esittää heille. Eli siitä, missä kaikessa tässä on kyse, on, että Jeesus tulee Jumalan poikana maailmaan antamaan itsensä hänen omiensa puolesta, että heillä olisi elämä hänen kauttaan. Kyse on Kristuksen vastaanottamisesta. Jeesus kehottaa tätä kansaa, kyllä hän kehottaa heitä hankkimaan ikuisen elämän ruokaa, mutta huomaa, miten Jeesus pyytää heitä sen tekemään. Joidenkin omien ansioiden kauttako? Ei, vaan hän sanoo sen, ihmisen poika antaa sen heille. Ihmisen poika antaa katoamattoman ruoan. Ja tämän keskeisen pointin he missaa täysin. Jeesus tekee työn, sen Jumalan työn, ihmisen pelastuksen eteen. Hän hankkii iankaikkisen leivän ja hän antaa sen ihmisille sulasta armon rikkaudesta. Niin kuin profeetta Joona oli profetoinut kalan vatsasta, pelastus on Jumalasta. Pelastuksessa on todellakin kyse Jumalan työstä alusta loppuun saakka. Ei mistään meidän ansioista tai meidän meriteistä. Jumala itse tekee sen työn. Jeesus tekee sen työn. Ihmisen poika on teille antava iankaikkiseen elämään säilyvää leipää. Ja koska se on jotakin, mitä hän antaa meille, niin ainoa työ, jos sitä sellaiseksi voi kutsua, mikä meille jää, on sen vastaanottaminen uskossa. Ja niin kuin Jeesus toteaa, sekin tapahtuu ei ihmisestä, vaan Jumalasta. Jae 29. Jeesus vastasi ja sanoi heille, se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Kansa oli kysynyt monista töistä, kuinka me tekisimme Jumalan tekoja, niin kuin monikossa. Mutta Jeesuksen vastaus on, että on vain yksi teko, joka ihmiseltä vaaditaan. Se on usko, mutta sekin on Jumalan teko. Eli tahdotko tietää, miten hankit katoamatonta leipää? Usko. Tahdotko tietää, miten voit tehdä jotakin, jonka ainoastaan Jumala voi tehdä? Usko. Tahdotko tietää, kuinka siirryt katoavaisuudesta katoamattomuuteen? Usko. Sinun usko, vaikka kuinka sitten kuvitteletkin, että se on jotakin, mikä on peräisin sinun omasta viisaudesta ja älykkyydestä, niin se on kuitenkin Jumalan teko sinussa. Ja apostoli Johannes oli maininnut meille tämän jo aiemmin. Jos muistelet, mitä me luettiin aivan Johanneksen ensimmäisessä luvussa, Johannes 1, jakeesta 11. Hän tuli omiensa tykö ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä, eikä lihan tahdosta, eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Eli tämä luvun 1 ja 12, se kertoi meille, että Jeesuksen vastaanottaminen on sama asia kuin uskoa hänen nimeensä. Uskoa, että Kristus on kaikki se, mitä Jumala on, miksikä Jumala on hänet asettanut meille. Me emme vain usko Jeesuksen nimeen, me uskomme Jeesuksen persoonaan, mitä kaikkea Jeesus ilmoittaa itsestään. Ja niin myös tässä luvussa 6 Jeesus puhuu siitä työstä, joka on hänen vastaanottamisensa, ja hän kuvaa sitä uskona. Jeesuksen vastaanottaminen on siis uskoa häneen. Ja niin kuin luvussa 1 todettiin, ne, jotka vastaanottivat Jeesuksen, eli ne, jotka uskoi, he eivät syntyneet lihan tai miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Ja niin yhdenmukaisesti myös tässä luvussa 6 Jeesus sanoi, että hänen vastaanottamisensa työ on Jumalan teko. Ja kuten luvussa 1 sanottiin, niin tähänkin voitaisiin lisätä perään, että se ei ole lihan teko. Tai se ei ole miehen teko. huomaa tuossa jakeessa 29, että jälleen Jeesus palauttaa kansan huomion häneen itseensä. Kun hän on puhunut omista teoistaan, niin Jeesus sanoi, että on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Nyt ajattele, miten radikaaleja nämä Jeesuksen sanat oli juutalaisille korville. Ei he ollut koskaan kuulleet kenestäkään profeetasta, joka osoittaisi tällä tavalla itseensä, vaan aina Jumalaan. Ei kukaan profeetta koskaan sanonut, että usko minuun. Ei, hän sanoi, että usko Jumalaan. Usko siihen Jumalaan, joka minut on lähettänyt. Mutta Jeesus sanoi, ei, usko minuun. Jeesus ei siis ollut vain mikään profeetta. Hän oli paljon enemmän. Ja näyttää siltä, että kansa viimein alkaa saada kiinni siitä, mitä Jeesus on sanomassa. Kun hän jatkuvasti osoittaa itseensä Jumalan lähettämään. Ja niin he esittääkin Jeesukselle seuraavaksi haasteen. Jakeessa 32 he sanoivat hänelle, minkä tunnusteon sinä sitten teet, että me näkisimme sen ja uskoisimme sinua? Minkä teon sinä teet? Meidän isämme söivät mannaa erämaassa, niin kuin kirjoitettu on. Hän antoi leipää taivaasta heille syötäväksi. No, tästä nähdään, niin kuin Paavali sanoo korinttilaisille ensimmäisessä kirjeessä, että juutalaiset etsivät merkkiä. Ja tietysti tämähän nyt on jokseenkin hämmästyttävä, kun ottaa huomioon kaiken sen, mitä oli tapahtunut edellä. Eikö he ole juuri edellisenä päivänä, Jeesus oli jakanut heille ruokaa 5000 ihmiselle, pienen pojan eväistä. Eikö tässä mukaan ollut riittävästi merkkiä heille? No varmasti oli. Miksi sitten kansa tässä epäröi? Tässäkin syy voi olla hyvin yksinkertainen. Voi olla, että heidän vatsansa kurisi nälästä. Ja se sai heidät unohtamaan sen, mitä he oli juuri kokeneet edellisenä päivänä. He ajatteli ainoastaan vatsaansa, niin kuin Jeesus heille totesikin. Ja toisaalta he alkoivat muistella sitä, mitä oli tapahtunut Mooseksen aikaan autiomaassa. Heidän isänsä olivat syöneet mannaa erämaassa 40 vuotta. Ja Mooses sai Jumalalta leipää taivaasta, siis 40 vuoden ajan erämaassa. Ja Mooses ei osoittanut tällä tavalla itseensä niin kuin Jeesus, niin he päättelevät, että no, eihän tämmöinen yhden illan ateria nyt, eihän tämä vertaa mitenkään tähän 40 vuoden ajanjaksoon, missä Mooses on ruokkinut Israelin kansaa. Niin hän kysyi, että sinun täytyy vähän pystyä niin kuin parempaan, Jeesus. Mitä sinä tänään teet? Anna meille joku uusi merkki nyt. Anna meille meidän jokapäiväinen merkkimme. Katsotaan sitten, voidaanko uskoa sinuun. Kuten yleensä Jeesuksen tarkoitus oli hengellinen. Ja kansa ymmärsi häntä ainoastaan materialistisin keinoin. He ajattelee ainoastaan fyysistä leipää, mutta Jeesus puhui vertauskuvallisesti tässä itsestään leipänä. Jeesus ei antanut enemmän fyysistä leipää kuin mitä Israel oli saanut syödäkseen autiomaassa 40 vuoden ajan. Mutta hänessä tämä kansa oli nyt saanut keskuuteensa jotain, joka ylittää ja kadottaa kaiken katoavan leivän omaan kirkkauteensa. Jotain äärettömästi arvokkaampaa oli nyt heidän keskellään. Tämä kansa vertasi mielessään Jeesusta Moosekseen. Ja he lainasi psalmista 78, että hän antoi leipää taivaasta heille syötäväksi. Ja tässä he lainaa tätä ikään kuin Mooses olisi tämän tehnyt. Ikään kuin tämä koskisi Moosesta. Ikään kuin Mooses olisi sauvalla lyönyt pilveä ja sieltä olisi alkanut sataa sitä mannaa. Ja jos Mooses näin antoi leipää taivaasta, niin mikä sinä sitten olet, Jeesus? Ja Jeesus korjasi heidän käsitystään tässä jakeessa 32. Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ei Mooses antanut teille sitä leipää taivaasta, vaan minun isäni antaa teille taivaasta totisen leivän. Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Eihän Mooseksen toiminta ollut keskeistä tässä mannan antamisessa. Mooses ei antanut yhtään mitään, vaan Jumala antoi kaiken. Isä antoi leivän taivaasta silloin, kun Israel vaelsi erämaassa, mutta nyt totinen Israel oli heidän keskuudessaan, joka itse myös oli Jumalan iankaikkinen leipä taivaasta. Ja tuo leipä ei ollut vaan jotakin epämääräistä, mitä katsotaan ja sanotaan, että manna, mitä se on. Ei vaan itse asiassa tuo oli leipä, joka sanoo itsestään, minä olen, kuka olen. Kun sinä uskossa vastaanotat tämän leivän, niin sinä et sano manna, mitä se on, vaan sinä sanot hoosianna. Se, joka syö leipää, mannaa erämaassa, se kuolee. Ja monet heistä päätyivät iankaikkiseen kadotukseen. Mutta se, joka syö Kristusta, elää ikuisesti. Manna ravitsi vain Israelin kansaa erämaassa, mutta Kristus on se leipä, joka levittäytyy koko maailmaan. Antaa elämän koko maailmalle, kaikille niille, jotka uskovat Kristukseen, kaikista kansoista. Kautta kaikkien aikojeni ja rajojen. Ja Jeesus sanoi, että minun isäni antaa teille tämän totisen leivän. Tässä on meille selkeä malli myös siitä, millä tavalla meidänkin tulee kutsua ihmisiä pelastukseen. Millä tavalla meidänkin on esitettävä Kristus ihmisille. Että tule sinäkin ja omista Kristus pelastajanasi tänään. Tule ja maista, että Herra on hyvä. Hän on voimallinen pelastamaan sinut sinun synneestä. Hän voi antaa sinulle rauhan sen vihollisuuden sijaan, mikä sinulla on ollut Jumalan kanssa syntiesi vuoksi. Jos sinä vaan tulet ja tartut kiinni tähän elämän leipään, joka on Kristus, niin tuo leipä ottaa sinut haltuunsa ja säilyttää sinut iankaikkisen elämän. Ja vaikka tämän maailman murheet täyttää sinun mielet, niin siltikin sinä tiedät aina, minne sinun tulee kääntyä. Kenen puoleen sinun tulee kääntyä kaikki ne kipuinesi? Paavali sanoi toisessa korinttilaiskirjeessä luvussa 4, jakeissa 8 ja 9. Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa. Neuvottomat, mutta emme toivottomat. Vainotut, mutta emme hyljätyt. Maahan kukistetut, mutta emme tuhotut. Minkä tähden Paavali saattoi näin sanoa? Koska hän tiesi olevansa Kristuksessa. Mitä siis ikinä tapahtuu ruumiillisesti katsoen meille tai tälle maailmalle? Vaikka me ollaan inhimillisesti katsoen ahdingossa, neuvottomat, vainotut, maahan kukistetut, meillä on silti pelastuksen riemu meidän sisimmässä. Me emme ole umpikujassa, meillä on toivo, koska meillä on Kristus, joka ei hylkää meitä. Ei mikään kadotustuomio voi enää kohdata meitä, koska Kristus on kärsinyt sen meidän puolestamme. Vaikka siis tässä elämässä minun ruumis vietäisiin kahleissa pakkotyöhön jonkun kommunistisen valtion työleirille ja saisin viettää siellä päiväni alasti ja nälässä ja kylmässä, vaikka minä kuihtuisin siellä maallisen leivän puutteessa, vaikka minulta vietäisiin kaikki maallinen leipä, niin minä voin kuitenkin sisimmässäni riemuita siitä, että minulla on taivaallinen leipä, joka ei katoa. Minulla on leipä, joka ei kadota minua. Tai sitten vaikka minun ruumis palaisi tuhkaksi, niin minun ylistys Jumalan puoleen tulee yhä kirkkaammaksi. Koska Jumala on minun puolella, ei mikään voi siis olla minua vastaan. Voi, miten minä toivon tänään, että sinä tunnet tämän Kristuksen. Minä toivon, että sinä olet syönyt tästä leivästä, joka ei katoa. Jos sinä et ole syönyt, syö tänään. Näe sinun syntisi syntisyys ja näe, kuinka kaikesta tästä huolimatta, millaista rakkautta Isä Jumala on osoittanut sinua kohtaan lähettämällä ainokaisen poikansa maailmaan pelastamaan juuri sellaisia syntisiä kuin sinä olet. Me nähdään tässä tekstissä, kuinka Kristus saarnasi uskomattomalle väkijoukolle itseään. Hän toistuvasti osoitti ja tulee osoittamaan entistä selvemmin, kun luetaan eteenpäin, että hän on tuo elämän leipä. Vähän vähältä hän raottaa niin kuin taivaasta valoa omaan persoonansa. Että jokainen, joka sitten uskoo häneen, uskoisi häneen sellaisena, niin kuin hän todellisuudessa on. Mutta Jeesus tiesi myös sen, että mitä selvemmin ja mitä kirkkaammin hän osoittaisi tämän jumalallisen luontonsa ihmisten edessä, hänen toisenlaisuutensa suhteessa Moosekseen tai kehenkään muihin profeettoihin, niin tämä kansa tulisi vaan hylkimään häntä entistä kovemmin. Niinpä me nähdään tässä, miten armollisesti Jeesus itse asiassa ja kärsivällisesti kohtelee tätä kansaa, jonka epäuskon hän kyllä tietää, koska ei mikään häneltä ollut salassa. Kun nyt Kristus oli puhunut itsestään tällä tavalla Jumalan sinetöimänä ihmisen poikana, joka antaa iankaikkista ruokaa, ja toisaalta hän on puhunut Jumalan leivästä, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän, niin yhdistääkö tämä kansa nyt nämä johtolangat ja näkeekö hän, että aivan, nyt me näemme, kuka Kristus sanoo olevansa. Mitä he sanovat? Jakeessa 34. Niin he sanovat hänelle, Herra, anna meille aina sitä leipää. No, mitä luulet? Uskoivatko he nyt Kristukseen? Uskoivatko he nyt Kristukseen elämän leipänä ja tahtoivat Kristusta sanoessaan, anna meille aina sitä leipää. Eikö tämä ole sama, mitä me ollaan jo kuultu aikaisemmin, kun Jeesus keskusteli sen samarialaisen naisen kanssa. Hän osoitti itseensä elävän veden lähteenä, ja joka antaa iankaikkisen elämän, ja sitten se nainen vastasi Jeesukselle näillä sanoilla. Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano, eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. No näkikö nainen tätä pyytäessään Jeesuksen tuona elävän veden lähteen? No ei, ei suinkaan. Hän ajatteli vaan tavallista vettä. Ja niin siis näkikö kansa tässä, että Jeesus sanoo olevansa tuo totinen elämän leipä? Ei. He ajattelee edelleen maallista, tavallista leipää. Ja kaikki tämä, mitä me ollaan tässä nähty ja mitä vielä tullaan tulevilla viikolla näkemään, niin se vaan osoittaa, miten sokea ihminen todella on hänen luonnollisessa pimentyneen sydämen tilassa. Hän näkee Kristuksen, mutta hän ei kuitenkaan näe. Hän kuulee Kristuksen saarna, mutta ei hän kuitenkaan kuule. Hän ei näe totuutta, koska hän ei omista rakkautta totuuteen. Hän ei elä Kristuksessa, koska hän on hengellisesti kuollut. Kun Jeesus oli käynyt saarnaamassa Nasaretissa omassa lapsuuden kaupungissa, missä hän varttui, niin Markus 6:6 sanoo, ja hän ihmetteli heidän epäuskoansa. Jeesuskin ihmetteli kansan epäuskoa. Hän ihmetteli, kuinka kovaa korvaisia ihmiset voivatkaan olla vastaanottamaan hänen sanansa. Ja tässä on hyvä muistutus meillekin, että jos ihmiset näin suhtautuu meidän saarnaamme, ei meidänkään tule lannistua, jos meidän evankeliointi ei heti näytä tuottavan hedelmää. Koska tämä oli myös Jeesuksen kokemus. Ja nyt inhimillisesti katsoen tässä vaiheessa, kun olemme tässä kohti Johanneksen evankeliumissa, niin tämähän näyttää täysin siltä, että Jeesuksen työ on pitkälti epäonnistunut. Koska Jumalahan lähetti hänet omiensa luo, eivät he vastaanottaneet häntä. Jeesuksen saarna näyttää nyt menneen hukkaan, kun ihmiset ei uskoneetkaan sitten hänet ja he ei mitenkään nähneet, että hän on se elämän leipä. Mutta niin kuin me tullaan vielä näkemään tässä luvussa, niin Jumalan iankaikkinen katoamaton suunnitelma kuitenkin toteutuu pinnan alla ja lopulta kaikki hänen valittunsa tulevat uskomaan Jeesukseen. Isä lähetti poikansa antamaan elämän maailmalle ja sitten kun lopussa kaikki on sanottu ja tehty, kun me katsotaan taaksepäin, niin me tullaan huomaamaan, että juuri näin on käynyt. Jokainen Jumalan valittu koko maailman kaikkeudessa on pelastunut. Kaikki ne, jotka uskossa maistoivat Kristusta, tulevat syömään iankaikkisen elämän. Olkaamme siis tänään varmoja siitä, että me kuulutaan Kristukselle. Että me etsitään häntä, koska hän on meidän kallein aarteemme. Hän on meidän pelastuksemme synnin syövereistä, mutta hän on myös samalla todellinen virvoitus meidän sielulle, mitä me ei löydetä mistään tästä maailmasta. Käydään rukouksessa. Herra, me kiitetään tästä sinun pyhästä sanastasi ja kiitetään siitä, miten voimallinen se on. Herra, muuttamaan meitä, millä tavalla sinä tahdot juuri näiden sanojen kautta, Herra, osoittaa meille meidän syntiämme ja ohjata meidän ajatuksiamme ja katsettamme sinun poikaasi, Kristus Jeesus, sinun, joka olet totinen elämän leipä. Herra, varjele meidän sydän siltä uskonnolliselta uskottomuudelta, jota nämä kansat Jeesuksen edessä osoittivat. Herra, toteuta meissä tahtosi sinun pyhän henkesi kautta. Kiitos, että olet voimallinen pelastaja, eikä yksikään sinun omasi joudu hukkaan. Jää siunaamaan meitä, Herra, tällä tulevalla viikolla. Jeesuksen nimessä rukoillaan. Aamen.